Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Po týdnu přichází další meteor.
Příjemný a ničím nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka. Antarktida vydala další tajemství.
Jaká je budoucnost urychlovače v CERNu?
Tajemství lidské řeči.
Hádanka s obyčejnými váhami.
Čáp Venda se loučí.
A čapí slečna Zuzka není v Africe sama.
Co to máte, Petře? Šampaňské?
No, samozřejmě, vždyť slavíme.
No jo, meteor má narozeniny. Už 51.
Dnes je to na den přesně 51 let.
Petře, ale já jsem si tady zadala datum. Vy jste říkal, že první meteor se vysílal 27. září 1963.
Ano, tak to bylo.
Teď mi vyjelo, že to nebyla sobota, ale pátek.
No to je tím, že svůj lukrativní sobotní vysílací čas si musel tehdy nový pořad teprve získat. A povedlo se mu to díky své velké popularitě.
Zasloužili se oni především dva muži, Josef Kleibl a Oldřich Unger.
Děkujeme, pánové.
Tak, na co si připijeme?
Na meteor, ať se mu daří minimálně dalších 51 let. A také na vědu a vědce, ať máme o čem vysílat.
Musíme nechat šampaňské i pro ostatní.
Pro ostatní? To jako pro všechny posluchače? To by nám nestačily ani 10 000 lahví.
Ne, myslím pro další členy našeho týmu. Podívejte, jak se na nás z režie dívají. Také si chtějí přiťuknout.
Ano, ano. Nejsme tady jenom my dva. Máme svůj tým. Nebo ten tým má nás. Každopádně v režii na nás dohlíží.
Režisérka Meteoru Ivona Žertová. Jejíž příjmení zcela vystihuje její povahu.
A to i ve chvíli, kdy mi ve scénáři opravuje pravopisné chyby.
Dále Jan Brauner, náš zvukový mistr. O němž se říká, že je tak rychlý, že umí natočit hodinový pořad za 20 minut.
Ano. A že dokáže opravit zvukovou chybu dříve, než ní dojde.
Tak, tak. A Leoš Kosek, hudební redaktor.
Bez něhož by byl meteor jenom hodinovým proudem slov, od kterého by nebylo odpočinku.
Slyšíte, naši posluchači, jak nám z režie mávají?
No, posluchači to neslyší a oni také nemávají, Kateřino. Oni chtějí to šampaňské. Takže já jim ho donesu a po hudebním předělu hurá k dnešnímu meteoru. Čekají nás objevy v Antarktidě.
Kdybych byla bohatá, objela bych celý svět.
I zamrzlou Antarktidu?
No, proč ne? Je to nejvyšší kontinent světa, prakticky neobydlený, zajímavá příroda.
Tak je fakt, že na Antarktidu dnes skutečně plují turisté na velkých výletních lodích z Jižní Ameriky, ale na procházku po pevnině mají jenom tak 2 hodiny a pak rychle zpět.
Lépe jsou na tom vědci. V Antarktidě mohou pobývat celé měsíce. Od roku 2007 má i Česká republika svou polární stanici na ostrově Jamese Rosse.
Když se podíváme do mapy, je to ostrov u takového toho dlouhého výběžku pevniny směrem k Jižní Americe. Stanici postavila brněnská Masarykova univerzita a právě bylo zveřejněno hned několik objevů, které se tam českým vědcům podařily.
Jde o paleontologické nálezy, vydáme se do dob dinosaurů. Čeští vědci našli část kostry obřího vodního plaza plesiosaura.
Hovoří paleontolog dr. Radek Vodrážka z České geologické služby.
Ten nález se nám podařil 18. ledna roku 2012 na ostrově Vega v oblasti antarktického poloostrova. Ten nález je zajímavý tím, že kosti jsou artikulované, to znamená spojené. My tam máme jednoznačný důkaz toho, že všechny náleží jednomu jedinci a pravděpodobně náleží dospělému jedinci, jehož velikost odhadujeme asi na 5 až 6 metrů. Ty nálezy ze světa by se daly spočítat na prstech, řekněme, 3 nebo 4 rukou a z Antarktidy srovnatelné nálezy by měly být asi 2.
Plesiosaurus. Nějak si nevybavuji, jak přesně vypadá.
Je to zvíře s poměrně velmi dlouhým krkem. Určitě většina z posluchačů by si to vybavila, kdyby se podívala do knížky Zdeníka Buriana nebo Josefa Augusty, poněvadž ten tyhle ty pravěký tvory taky maloval. Dlouhý krk, relativně malá hlava, která byla uspůsobena spíš lovu drobných ryb, měl 4 ploutve, předpokládá se, že byli schopni se dostat na souš, že se tam i aktivně pohybovali, ale ne na nějaké větší vzdálenosti, asi něco jako dnešní želvy mořské. A měl celkem zavalité tělo, ale dneska víme, že ve vodě to byl obratný a hbitný plavec. Jo, ačkoliv to tělo bylo obrovské, tak byl velmi, velmi obratný, podobně jako dnešní lachtani.
Dalším objevem, asi tím největším, je nález skamenělin živočišných hub.
Ty nás sice neohromí obřími rozměry a tvarem jako plesiosaurus, ale podle Radka Vodrážky má jejich nález velikou hodnotu.
Já to považuji za jeden z nejvýznamnějších jakoby vědeckých nálezů naší expedice, že se nám tam podařilo najít živočišní houby. Nebo se taky říká spongie, latinsky porifera. Oni jsou to živočichové, o kterých se moc málo ví. Žijou přisedlí na mořském dně, často ve velkých hloubkách. A jsou to aktivní filtrátoři. A nám se podařilo najít vlastně první kostry z hornin antarktického kontinentu vůbec. Vlastně všechny ty předchozí generace argentinských, britských, chilských a tak dále paleontologů dosud ty živočišné spongie nenašly. A my jsme ten první nález publikovali v docela prestižním americkém časopise Journal of Paleontology společně s britskými kolegy z British Antarctic Survey.
Plesiosaura jsem si ještě představit dokázala, ale živočišné houby?
Mají drobné tělo, které je vystuženo vnitřní kostrou a ta je tvořena z drobných jehliček, které jsou buď vápnité nebo křemité. Je to velmi obtížný toho živočicha popsat, oni mají velmi jednoduchou stavbu těla, nemají dokonce ani žádné orgány typu žaludek nebo plíce, mají velmi jednoduchou tělní stavbu, nemají dokonce vyvinutou ani nervovou soustavu. Ty kostry těch živočišných hub se pohybují od velikosti prvních centimetrů až po 10, 15, 20 centimetrů.
Většina nálezů, jak živočišných hub, tak kostry plesiosaura, je z doby před 75 až 85 miliony let. Ty nejstarší houby pak až 120 milionů let staré.
Vědci našli i skamenělé stromy. Ku podivu v usazeninách mořského dna.
My jsme našli většinou v mořských sedimentech, což je takový paradox. V mořských sedimentech by člověk očekával zbytky mořských bezobratlých živočichů nebo mořských obratlovců, ale neočekával by tam kmeny stromů. Tady je to daný tím, že tenkrát to pobřeží bylo relativně hodně blízko místům, kde jsme našli ty nálezy. Takže velmi blízko bylo pobřeží, byl tam zřejmě velmi strmý reliéf, takže tam byly lesy a strmé říčky, docházelo tam k silné vulkanické aktivitě. Ta silná vulkanická aktivita podnítila to, že často ty zbytky stromů zhořely anebo byly těma explozema vyvržený do řek a do moře a potom v moři došlo k usazení těchto suchozemských zbytků rostlin. Takže když najdete skamenělý dřevo, tak to skutečně vypadá, jako by tam ležel špalek, 2, 3, často i 4metrový špalek, akorát, že byste do něj sekerku nezasekli, je skutečně z kamene.
Tím objevy nekončí. Velmi zajímavými živočichy, jejichž schránky se podařilo nalézt, byly amoniti.
Amonit patří do skupiny vymřelých hlavonožců, stejně tak jako například belemniti. Jejich dnešní nejbližší příbuzný, za něj bychom mohli považovat například loděnku, a nebo olihně, nebo sépie, další hlavonožce. S tím, že amoniti vymřeli na hranici druhého hor a třetího hor, stejně jako dinosauři. Mají točenou schránku, pevnou, tvořenou z uhličitanu vápenatého a v té schránce žije živočich, který je ne nepodobný dnešní chobotnici, má chapadla, velké oči, nabírá vodu, vypouští podobně jako ty dnešní chobotnice a díky tomu se v tom vodním sloupci dokáže pohybovat. Na první pohled na těch amulentech je opravdu zajímavá ta jejich úctyhodná velikost. Některé ty exempláře, které se nám podařilo nalézt, například amonity rodu Eupachidiscus ze severní části ostrova James Ross, některé ty exempláře mají hodně přes 50 kg a vůbec je přenést byla obrovská práce. Ale z vědeckého hlediska jsou nejcennější právě ty, které mají dobře zachovalou schránku. Poněvadž pakliže ten amonit má dobře zachovalou původní perleťovou schránku, tak se jedná o vzácnost, jakou v geologickém záznamu běžně nalézt nelze. Z té perleťové původní schránky my pak společně s geochemikama čerpáme další informace, například o teplotě vody tehdejšího moře nebo další informace.
To byl Radek Vodrážka z České geologické služby. Ta je mimochodem také oslavencem jako náš meteor, akorát, že je o 44 let starší. Česká geologická služba slaví 95 let od založení.
Postavit si stanici na Antarktidě byl vynikající nápad. Objevy se jen hrnou.
Po meteoru a České geologické službě máme v dnešním vysílání dalšího oslavence, o 9 let staršího než je meteor. Nedávno jsme si říkali, že Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN slaví 60. narozeniny.
Na den přesně je bude mít pozítří, 29. září.
Je to tak významná organizace, že si o ní v meteoru řekneme ještě jednou.
Tentokrát promluví osoba nejpovolanější, Rolf Dieter Hoyer, generální ředitel CERNu, se kterým natáčela naše spolupracovnice Jana Olivová.
CERN slaví 60 let. A jaké byly podle ředitele nejzásadnější okamžiky v jeho historii?
Prvním rozhodujícím okamžikem bylo založení CERNu, protože to bylo něco velice zvláštního. Začalo se o něm diskutovat v roce 1949, krátce po druhé světové válce. Evropa byla v troskách a potřebovala souznění několika vědců vizionářů a několika diplomatů vizionářů, aby se sešli a společně navrhli a nakonec v roce 1954 založili Evropskou organizaci pro jaderný výzkum CERN. To byla první věc. Druhá věc bylo samozřejmě několik objevů, které umožnily vytvořit funkční standardní model a které přinesly také Nobelovy ceny. Jednalo se pro odborníky o neutrální proudy, objev bozonů, částic elektroslabých sil, které byly objeveny v CERNu, a samozřejmě o Higgsův bozon. Byly to také technologie pro urychlovače částic, pokrok v detekční technice. A pak jsou zde též vedlejší produkty této technologie, jako je světová internetová síť www. Letos vlastně slavíme také 25. výročí této světové počítačové sítě. A mnoho mladých lidí, vlastně všichni, už dnes neznají život bez ní. Ta tedy skutečně změnila svět. Technologie pocházející z CERNu se využívají i v lékařství. Další důležitý vliv CERNu na společnost ale spočívá v následující skutečnosti. Za celých o něch 60 let jsme byli svědky mnoha krizí. Byla tu železná opona, mnoho různých politických systémů. Nicméně navzdory tomu vědci, bez ohledu na to, odkud pocházeli a jaké bylo jejich kulturní zázemí, mohli v CERNu v klidu a míru spolupracovat. Myslím, že to je nejlepší příklad toho, čeho člověk dosáhne, když chce.
Nejsledovanějším objevem CERNu za poslední roky je takzvaný Higgsův bozon.
Částice zodpovědná za to, že některé druhy elementárních částic mají hmotnost, zatímco jiné ne. A zodpovědná také za to, že dosah slabé jaderné síly je menší než síly elektromagnetické.
Higgsova částice byla předpovězena nezávisle několika fyziky už v 60. letech a jmenuje se po jednom z nich Petru Higgsovi.
Až v roce 2012 díky urychlovači LHC v CERNu vědci oznámili, že tento bozon poprvé detekovali.
Ale byl opravdu nalezen ten Higgsův bozon, který se hledal?
No. It is clear that a Higgs boson has been found.
Ne, je jasné, že byl nalezen nějaký Higgsův bozon. Je určitý rozdíl mezi Higgsovým bozonem a tím konkrétním hledaným Higgsovým bozonem. Pro ty, kteří se nesetkávají s Higgsovým bozonem tak často jako my, je třeba říct, že máme velmi krásnou teorii, krásný model popisující viditelný vesmír. A tento model předpovídá všechny vlastnosti svého Higgsova bozonu. To by byl ten správný konkrétní Higgsův bozon. Ale 95% vesmíru není viditelných. Mluvíme o temném vesmíru, o temné hmotě a temné energii. A mnoho teorií, které se snaží vysvětlit například vlastnosti temné hmoty, vyžaduje více než jeden Higgsův bozon. Ale jeden z Higgsových bozonů by měl být velmi podobný tomu konkrétnímu. A my teď musíme podrobně zjistit vlastnosti oné částice toho našeho Higgsova bozonu a určit, o jaký jde. Je to jako v rodině. Jde o to, jestli máte jen jedno dítě nebo mnoho dětí. A když máte několik dětí, jsou mezi nimi vždycky rozdíly. A tak je to i s Higgsovým bozonem. Musíme zjistit, jestli je to jedináček, nebo je v té rodině mnoho dětí.
Největší urychlovač v CERNu, LHC, je podzemní tunel o obvodu 27 kilometrů. Je teď odstaven k modernizaci, ale měl by zase začít pracovat příští rok.
Jeho životnost je plánována asi na 20 let. Přemýšlejí už vědci, co přijde po urychlovači LHC?
Teď tedy obnovíme jeho provoz v roce 2015 při vyšších energiích. A pak od začátku 20. let tohoto století zvýšíme počty srážek částic za sekundu, abychom získali víc statistických dat, dosáhli větší přesnosti. A také energie, při které se bude zkoumat, bude ještě o něco vyšší. Takže bude třeba urychlovač LHC znovu modernizovat na začátku 20. let a pak bude běžet dalších asi 10 let. To je současný program. Pro přípravu nového přístroje musíte předpokládat 30 let práce hodnotící proveditelnost, práce na technologiích a tak dále a tak dále. Takže je potřeba počítat se 30 lety, tudíž musíme začít už teď. A existují různé možnosti. Když budete chtít postavit zařízení podobné urychlovači LHC, budete muset jít do většího urychlovače, do většího tunelu. V tuto chvíli studujeme možnost vybudovat tunel asi třikrát větší, než je tunel LHC, čímž bychom získali 7x vyšší energii. Nebo pokud budeme srážet jiné částice. V LHC srážíme protony s protony, ale dají se také srážet elektrony s jejich antičásticemi zvanými pozitrony. V tom případě by bylo potřeba obrovský urychlovač o obrovském průměru. A největší urychlovač, jaký můžeme mít, vede do nekonečna. To znamená přejít od kruhového urychlovače k lineárnímu. I tato možnost se teď zkoumá. Už jsou na stole docela pokročilé návrhy. Výsledky výzkumů v příštích několika letech by nám tedy měly ukázat, jakým směrem se máme vydat dál.
Je to paradoxní. Výzkum nejmenších částic hmoty vyžaduje stavbu největší laboratoře světa.
Nahlédnout do nitra hmoty znamená dosáhnout obrovské energie při srážce částic a to stojí velké úsilí a vyžaduje velkou laboratoř.
Máte rádi zvířata, posluchači Meteoru?
My víme, že máte a že o nich rádi slýcháte v našem pořadu.
Dnes pro vás máme tip na zajímavou knihu Miroslava Bobka, ředitele Pražské zoologické zahrady.
Vychází jeho kniha Žirafa na pondělí. Výběr těch nejlepších zážitků, zajímavostí, jak ze života zvířat, tak ze života ředitele.
I takový ředitel může být někdy pěkné zvíře.
Ale Kateřino, to snad v tomto případě neplatí. I když by se to právě u zoo možná hodilo.
Že jsou jak ředitel Pražské zoo, tak zahrada samotná přívětiví, se můžete přesvědčit sami.
Stačí zajít zítra, 28. září, do Pražské zoologické zahrady, kde proběhne výroční slavnost u příležitosti 83 let jejího založení.
To už je čtvrtý oslavenec dnešního meteoru.
No jo, je to tak? Pro ně už ale šampaňské opravdu nezbylo. Ale proč to říkáme? Součástí zítřejšího programu v zoo bude i křest nové knihy Miroslava Bobka Žirafa na pondělí.
Snad neprozradím moc, když řeknu, že o této knize v Meteoru ještě uslyšíte. Neuropatologem doktorem Františkem Koukolíkem sledujeme v Meteoru otázky vzniku lidské řeči a jazyka.
Odhady doby, ve které jazyk vznikl, se široce odlišují. Někteří autoři považují plně vyvinutý jazyk za lidskou jedinečnost, která se mohla v této podobě objevit až po vzniku anatomicky moderních lidí.
Jiní mají za to, že mohl být schopností už společného předka anatomicky moderních lidí a neandertálců.
Řada autorů se domnívá, že počátkem jazyka byla gesta. Hlasovou komunikací se jazyk podle této teorie stal až druhotně.
Od pozdních australopitéků se všichni naši vývojoví předci vyvíjeli jako sociální lovci, sběrači. Kooperaci si mohla vynutit větší proměnlivost prostředí, ve kterém žili australopitékové. Součástí kooperace muselo být plánování a koordinace akcí. Přírodní výběr ve směru kooperace byl současně výběrem ve směru rozšiřování a prohlubování komunikace. Předpokládá se, že pozdní australopitékové Homo habilis a Homo erectus komunikovali převážně gesty.
Prajazykem nebo protojazykem tedy mohl být systém gest?
Gesta můžeme označit za sociální nástroje. Pro možnost vývoje jazyka z gest může svědčit také vývoj lidské lateralizace, neboli praváctví a leváctví. Většina lidí jsou praváci a většinu aspektů řeči mají vázanou na levou hemisféru. Schopnost zvládat složité naučené pohyby se jmenuje praxie. Porucha praxie se může projevit například neschopností předvést, jak se mává, nebo jak se skládá dopis do obálky, nebo jak se zachází s běžným nástrojem. Praxie je vázána podobně jako mnohé stránky řeči a jazyka na levou mozkovou hemisféru. Vývoj praxie, této jedné ze základních lidských schopností, kterou je výroba a užívání nástrojů, tedy může mít něco společného s vývojem řeči a jazyka. Neuronální systém v mozku, který zvládá jazykové a řečové úlohy, zvládá prosím i úlohy, které jsou podkladem užívání nástrojů.
Odtud tedy pramení takzvané technologické hypotézy vzniku jazyka, poukazující na evoluční a neuronální vztah mezi technologickou praxí a jazykem.
Přesně tak. Klíčová je v tomto ohledu takzvaná hypotéza zrcadlového nebo zrcadlícího systému. Ten byl objeven náhodou. Mají ho opice i lidé. Zrcadlové neurony odpovědí při pozorování akce tak, jako by tuto akci dělal pozorovatel sám, a či nedělá. Obvykle se dívá, jak člověk pohybuje rukou. Zrcadlové neurony v jejím mozku jsou aktivní tak, jako by rukou pohybovala sama, ač rukou nepohybuje. Předpokládá se, že by systém zrcadlových neuronů mohl být podkladem napodobování neboli imitace, ale i třeba schopnosti odečítat niterné stavy našich bližních, neboli schopnosti mentalizace, jakož i schopnosti vcítit se do duše našich bližních, neboli empatie.
Cesta od gest k jazyku je však velmi, velmi dlouhá.
Je. Hypotéza zrcadlového systému ve vztahu k jazyku předpokládá, že vývoj jazyka probíhal v 7 stupních. První 3 předcházely vzniku a vývoji lidí. Prvním stupněm podle této hypotézy byla schopnost něco uchopit. Druhým stupněm byl systém zrcadlových neuronů. Jeho nositelem měl být společný vývojový předek opic a lidí. Stupněm třetím bylo napodobení úchopu na základě opakovaného pozorování. Tento systém měl mít společný předek šimpanzů a lidí. Další 3 stupně již odlišily naše vývojové předky hominidy od lidoopů. Byl to zaprvé systém úchopu umožňující složitou imitaci, schopnost nejprve poznat chování dalšího člena skupiny jako množinu známých akcí, pak je opakovat a schopnost poznat, že pozorované chování tvoří nové akce, které se podobají akcím, které jsou již v repertoáru. Následoval vývoj protoznaků, to byla řeč rukama. Prolamovala uzavřený a poměrně omezený systém hlasových signálů užívaných primáty a umožňovala otevřený rejstřík. Následovala protořeč. Protoznaky totiž umožňovaly kontrolovat hlasový aparát. Představte si gesto rukou, ukazující na překvapivý objekt a k tomu mimický a hlasový signál vyjadřující překvapení. Náš předek na něco ukázal, otevřel pusu a udělal O. Poslední vývojové stádium řeči a jazyka, včetně vývoje syntaxe a semantiky, už má být výsledkem společné evoluce genů a kultury. Biologická evoluce je jeho podkladem jen málo, nebo vůbec ne.
V současnosti mluví lidé na světě asi 7000 jazyky, byť některými mluví už jen několik desítek lidí. Jak se mohla taková rozmanitost vyvinout? A tak rychle, píše se, že jsme vývoj jazyků schopni sledovat asi tak 10 000 let nazpátek. Zbytek mají být jenom dohady?
To je pravda. Jazyková rozmanitost je fantastická. K rozlišení významu ve sděleních se užívají tóny, cvakové zvuky i gesta. Některé jazyky nerozlišují podstatná jména od sloves, to je například jazyk Straits Salish, domorodý jazyk s řadou dialektů, užívaný v jižní části ostrova Vancouver a ve státě Washington. Mandarinská čínština neužívá morfologii. Jiné jazyky dokáží vyjádřit větu jediným slovem. To jsou například kajugové, domorodci žijící v provincii Ontario v Kanadě. A v dalších jazycích jsou nápadné odlišnosti syntaxe. To je například jazyk Celtal, májský jazyk, jimž se mluví v mexickém Chiapasu. Vysvětlit takovou a tak rychle vzniklou rozmanitost při jednotném neurobiologickém základu je velmi obtížné. Jedna z vědeckých prací modelovala jazykové změny a geografickou disperzi, neboli putování lidí prostorem a časem. Studie dokazuje trvalý tlak ve směru pružného učení bez ohledu na to, jakým jazykem lidé mluví. Lidé, kteří jsou schopni pružného jazykového učení, jsou schopni adaptovat se na větvící se kulturní evoluci, která lidskou migraci doprovází. Příkladem je možný vznik urdštiny. Ta vznikla mezi 15. a 18. století v časech dílískeho sultanátu a mugalské říše v Indii jako žargon indických úředníků a vojáků, kteří sloužili u dvorů mugalských vládců Indie a nenaučili se správnou perštinu. Výraz Urdu Zabán znamená jazyk vojenského tábora. Základem jazykové rozmanitosti je tedy spíše koevoluce genů a rychle se měnící jazykové struktury, spíš, než by jim byla genetická adaptace na specifické aspekty jazyka, například na zmíněnou rekurzi. Důvod, proč se každé zdravé dítě může naučit jakýkoliv lidský jazyk, má být právě v biologické adaptaci na rychlé učení.
Tajemství lidské řeči zůstává neodhaleno.
S doktorem Františkem Koukolíkem se mu budeme věnovat ještě jednou za týden. Jako každý týden předáváme slovo Jiřímu Grigarovi.
Protože má pro nás další citát ze své sbírky.
Možná, že většina posluchačů Meteoru zná detektivky, které psával britský spisovatel Gilbert Chesterton, zejména takzvané příběhy otce Browna. Ten otec Brown byl takový amatérský detektiv, který luštil složité příběhy a velice logickým způsobem dospíval ke správnému řešení. A v jedné z těch povídek, z těch příběhů, vystupuje, to je románová postava, profesor Openshaw. A ten profesor Openshaw, samozřejmě ústy Chestertonovými, řekl tohle. Vědec se nesnaží nic dokázat. Ten se snaží zjistit, co se dokáže dokázat samo.
Velmi trefný citát.
Ale na to už jsme si ve sbírce citátů Jiřího Grigara zvykli. Znáte tuhle hádanku, Kateřino? Co je těžší, kilo železa nebo kilo peří?
Jo, to je známý chyták. Přeci kilo železa musí vážit stejně, co kilo peří. Ale dost lidí se z nepozornosti nachytá, protože každý ví, že železo je těžké, zatímco peří lehké.
Ano, přesněji mají různou hustotu. Železo je hustší a peří řidší.
A proč jste mi tu hádanku dal, Petře? Snad jste si nemyslel, že se taky nachytám.
No, to jsem si nemyslel, ale stejně jste se nachytala.
To není možné. Vždyť jsem řekla, že váží stejně.
Ale to nemusí být pravda. Když dáte tuhletu hádanku fyzikovi, jakým je i Zdeněk Šabatka z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, dostanete tuto odpověď.
No, důležité je si rozmyslet, co myslíme tím kilo peří a kilo železa. Jestli to je hmotnost vážená ve vzduchu, anebo mimo vzduch, to znamená ve váku. Když bychom totiž zvážili kilo peří bez žádného prostředí ve váku a navážili kilo peří a kilo železa a dali to potom ve vzduchu na stejné váhy, tak vzhledem k tomu, že peří má větší objem, tak na něj bude působit ta vztlaková síla větší a bude více nadnášeno. To znamená, ty váhy se pak převáží na stranu toho železa. Takže pak můžeme říct, že kilo železa váženo ve vzduchu je těžší.
Ach ti fyzikové, musí nám to komplikovat. Je ale fakt, že hádanka, ten chyták, je řečený hodně vágně.
No právě. Fyzikové musí vše říkat přesně, nemají na vybranou. A když jim někdo nevěří, tak ho přesvědčí na vlastní oči. Přesvědčila se i naše spolupracovnice Tereza Burianová, které Zdeněk Šabatka vliv okolního prostředí na hmotnost předvedl.
Tady máme takovou váhu, kde na jedné straně teda je skleněná paňka, ve které je vzduch a na druhé straně je kovové závaží na nějakém šroubku, který můžeme pohybovat. Takže když to třeba posuneme dál, tak by se vlastně projevil tady větší takzvaný moment síly a ono by se to převažovalo na stranu. Teď jsou zhruba vyváženy. No, my můžeme tuhle tu váhu dát tady pod zvon vývěvy. No, tady to zařízení je schopné spod toho zvonu, se tomu říká, vysávat vzduch. No a co bychom měli pozorovat? Asi nemůžeme říct úplně vákuum, ale ten vzduch bude rozhodně řidší. A čeho se tak vlastně zbavíme, je vztlaková síla, která na nás všechny a i tady na ta tělesa, která vážíme, působí.
Znamená to, že ten Archimedův zákon, který jsme se vždycky učili, formulovaný pro kapaliny, platí i pro třeba vzduch?
Platí pro každou tekutinu, která je v tíhovém poli země. Dobře, takže co my děláme, že tady zapneme vývěvu, to bude dělat docela rámu. A tady vlastně na nějakém barometru můžeme vidět, jak postupně klesá tlak. A my se můžeme dívat, co dělá ta ručička pod tím zvonem, jestli se náhodou nevychyluje na jednu stranu.
Klesá ta baňka.
Ano, klesá ta baňka. Baňka teda skončila níž. Je to dáno tím, že ta vztlaková síla závisí na objemu toho tělesa a na hustotě toho prostředí v okolí. Vzhledem k tomu, že to prostředí v okolí je pro obě tělesa stejná, to byl vzduch původně, tak tady nám jde jenom o ten objem. To znamená, na tu baňku působila větší vztlaková síla. A nyní, když jsme ji odstranili, tak ta nám tam chybí a zdá se teda, že ta baňka je ve skutečnosti těžší než to závažíčko, nebo snaží se otáčet tou pákou daleko víc.
Znamená to, že kdybych já si sama třeba stoupla na váhu pod nějakou velikou vývivou, tak mi to bude ukazovat o něco víc než normálně.
Ano, přesně tak. Sice o málo, ale o něco víc.
Takže vlastně vážit se na vzduch je možná lichotivější než ve váku.
Ano, a vůbec nejlichotivější je vážit se v nějakém hustším prostředí, že? Tak vůbec nejlepší je to právě v té vodě, nebo kdybyste se namočili do oleje, nebo do bahna, nebo do něčeho, tak tam ta vztlaková síla je samozřejmě větší.
Jaká je tedy správná odpověď na hádanku, co je těžší, jestli kilo železa nebo kilo peří?
Správná odpověď je jak kdy. Taková přesná, exaktní odpověď. Záleží na tom, kde obě látky vážíme a kde je potom porovnáváme.
Archimedův zákon zkrátka neplatí jenom ve vodě, v kapalinách, ale i ve vzduchu, plynech. Dnes prožijeme velké loučení. Loučení s Čápem Vendou, který se narodil jenom kvůli meteoru.
Tak, tak, už je to Čapí stařeček. S ornitologem Zdeňkem Bermouskem budeme poslouchat, jak vzpomíná na svůj život. Vendovi je 18 let.
Ahoj, zdraví Venda. Hádejte, kde jsem? No zase doma, v české kotlině. Na svém starém hnízdě na betonovém sloupu. No pamatujete si? lidé nám ho postavili. A to už je ale 15 let. Nikdo si už nedovolí mě z mého hnízda vyhádět. To bych tomu drzounovi Čápovi dal. Teda, už nejsem žádné ptáče, abych si nechal všecko líbit. Mám respekt.
Pokud Venda skutečně 15krát hnízdil, tak to před ním mám respekt i já. Čápy se mohou dožívat docela vysokého věku, dokonce nejstarší, kroužkovaný, kontrolovaný jedinec měl 26 let, tedy ještě o 10 víc než Venda, ale to je opravdu úplná výjimka. Naprostá většina čápů se dožije mnohem kratšího věku, mohli bychom odhadnout tak třeba kolem 10-12 let, čili pokud je Vendovi 18 let, tak je to opravdový čapí senior, který si všeobecnou úctu určitě zaslouží.
15 let tu rok co rok hnízdím. A pozor, pokaždé s Helenkou. Takový věrný čapí pár jsme. Až nám to všichni závidí. Je, co jsme toho už spolu prožili. Představte si, jednou naše hnízdo málem schořelo. Bylo tehdy veliké sucho a nějaký blbec zapálil seník, no. To bylo kouře. A my měli zrovna malinká mláďata v hnízdě. Naštěstí, co lidi spackali, to taky vyřešili a zachránili nás. A jindy nás těsně minulo tornádo. No fakt. I v České kotlině se vyskytují malá tornáda a ty nemilosrdně ničí všechno, co jim přijde do cesty.
Čapí hnízda jsou bytelné struktury, které v přírodě skutečně přetrvávají dlouhou dobu, i když ta skutečně přírodní někde na stromě jsou odsouzena dřív nebo později k zániku, tak jak ten podklad hnízda schátrá natolik, že již hnízdo neunese. Naopak hnízda na lidských stavbách, na nějakých konstrukcích, komínech mohou skutečně existovat desítky let. Nejstarší známá hnízda zřejmě i přes 100 let, kdy asi ne v každém roce, ale po takto dlouhou dobu na nich čápy hnízdí, střídají se generaci po generaci a dokud je všechno v okolí v pořádku a příznivé pro čápy, nemají důvod to místo měnit.
Víte, z čeho mám největší radost? Z našich dětí. To byste neuhodli, kolik jich máme. Co? Sválně. 31. No ano, 31 dětí. To žádný člověk nedokáže. Tak přiznávám, že už si ani nepamatuju všechna jména. Mám syna, který žije v Litvě. Je zrovna předloni jsem ho potkal při tahu. Dceru ve Francii. No vlastně mám děti po celé Evropě. No co děti? Mám vnoučata, pravnoučata, prapravnoučata. Mám tolik potomků, že při delším letu vždycky někoho z nich potkám.
Čápy začínají hnízdit ve třetím nebo ve čtvrtém roce života a mají průměrně 2 až 3 mláďata, tedy Venda by jich za 15 let mohl mít i o něco víc, to ovšem samozřejmě za předpokladu, že by hnízdil každý rok a každý rok by bylo hnízdění úspěšné. Tak tomu ve skutečnosti není a odpovídá tomu i počet Vendových potomků, že zřejmě si v té době dal někdy nějakou pauzičku, protože třeba nebylo dostatek potravy, nebylo příznivé počasí, tak ten pár prostě je na hnízdišti, třeba i tam toká, ale k vlastnímu hnízdění nedojde.
Mám za sebou dlouhý život a vím, že je to mezi námi čápy spíš výjimka. Měl jsem zkrátka štěstí. To se nedá říct o všech mých dětech, vnoučatech, pravnoučatech. My čápy nemáme nemocnice, nemáme doktory, nemáme zbraně. Přežít v přírodě je zatraceně těžké. Je to vůbec to nejtěžší. A tak bohužel řada mých potomků zahynula ještě než se dožila dospělosti.
Skutečně to tak většinou v přírodě bývá, že valná většina mláďat zahyne dřív, než vůbec poprvé zahnízdí. Ono, kdyby to tak nebylo, tak bychom třeba zrovna těch potomků Vendy i jeho vnuků, pravnuků tady měli víc než 800 za těch 15 let. To znamená, polovina české hnízdící populace by byly všechno Vendovi potomci. Jenom za 15 let nepřežívají kvůli různým důvodům, ať už přírodním nebo nástrahám ze strany člověka. No a kolik těch mláďat celkově přežije, my poznáme velmi snadno podle toho, jak se vyvíjí početnost populace. Pokud se populace nesnižuje nebo nezvyšuje, znamená to, že ten jeden čapí pár za těch 15 let nebo 18 nebo 20 let svého života vyvedl jenom dvě mláďata, která se dožila dospělosti a která je tedy v další generaci nahradí.
Za ty dlouhé roky jsem zažil všechno možné, ale nejvíc, úplně nejvíc mě mrzí, jak se mění tahle planeta. Jakoby někdo schválně ničil. Jakoby někdo nechtěl, aby se nám, čápům, žilo dobře. Kde byly bohaté zelené louky, jsou dneska malá hnízdečka lidí s kratičkým trávníkem. Já vám nevím, oni na to něco líjí. Žádní brouci tam pak nežijí a nažrat se tam nedá. Nebo rybník vybagrují a není žádná mělká voda. No, a buď to suchý břeh, nebo hluboká špinavá voda. No a Africe, tam je to ještě horší. Kde byly oázie sucho, kde byly močály, pase se dneska dobytek. Já vlastně nevím, kde ti naši mladí budou všichni zimovat. Jo, nic už není, jak to bývalo za našich mladých časů.
Venda už je přece jenom starý čáp, trošičku morous, vidí všecko černě. Bohužel v řadě případů má pravdu, těch problémů a nástrah, se kterými se čápy setkávají, je obrovské množství. Ne všechno v životě čápů je ale jednoznačně takto negativní a zhoršující se. Zatím můžeme alespoň v našich zeměpisných šířkách říct, že třeba klimatické změny jim zřejmě jdou docela k duhu, proto taky čápí populace u nás sice pomalu, ale stále narůstá, těch čápů máme kolem sebe víc a víc. No a i zájem, který vyvolal tady tenhle ten náš seriál a zájem o Vendu a jeho osudy je dobrým pozitivním signálem, že nám není příroda úplně lhostejná a že snad pro ní budeme schopní a ochotní i něco udělat.
Přiznám se, že jsem unaven. Ještě loni jsem měl na všechno sílu, ale letos mi nějak ubývá. Co s námi čápy bude? Jo, to už se budete muset zeptat jiného čápa. Loučí se s vámi váš Venda. Naposledy. Ahoj.
Ahoj, Vendo. Přejeme ti ještě hodně sil a věříme, že se čápům, těm skutečným, na této planetě dobře povede.
Děkujeme ti, Vendo, že si nás nechal nahlédnout, jak vypadá život čápa. Tedy nemáte to jednoduché. Držte se.
Venda v podání Jiřího Lápu se doprovázel Meteor půl roku. Je to od něj skvělý výkon.
I od ornitologa Zdeňka Vermouska, který se spolu se mnou podílel na scénáři.
V Africe se dějí neuvěřitelné věci. Minule jsme oznámili smutnou zprávu, že naše čapí slečna s vysílačkou Bára se 3 týdny neozvala a nezbývá, než ji prohlásit za mrtvou.
Jenomže se stalo něco nečekaného. Něco, to už nám řekne ornitolog Lubomír Peške.
Skutečně 18.9. byla vysílána SMS-ka, respektive kterou jsme dostali 19. A byla to SMS-ka z vysílače Báry, která naznačovala, že je stále živá a že se pohybuje někde v Čadu. To znamená, že od doby, kdy se odmlčela zhruba tak u Luxoru, uplynulo těch 22 dní vlastně přesně, a vysílač najednou začal být aktivní. On byl asi aktivní pořád, ale asi jsme přecenili, že přece jen to pokrytí Sahary není tak dokonalé a že ty signály budou často chybět. U orlů se nám to nestávalo, patrně létají hodně vysoko a ti naši čápy přece jenom se asi živí víc při zemi. Ovšem ta data Báry nejsou úplně tak jednoduchá. Ona vlastně 18. byla poněkud jižněji a v poledne zřejmě se rozhodla letět 135 km na sever, což při té tahové strategii vlastně je docela zajímavá odbočka. My nevíme přesně, co to znamená. Každopádně odpoledne toho 18. se rozhodla, že přeletí na sever. Je to zhruba v těch místech, kde vlastně prolétávala i Zuzka. My jsme v té oblasti shodou okolností byli, teď je to prakticky 19 let, kdy tady v Českém rozhlasu probíhal projekt Africká Odyssea, kdy jsme sledovali čápy černé, taky často to bylo v Meteoru, a tenkrát jsme vlastně sledovali čápa černého Viktora a ten se tam taky na své cestě do afrických zimovišť zastavil. Je asi tak odhaduji tak 60 kilometrů od toho místa, kde máme lokace Báry. A uvidíme, co bude dál.
Skvělé zprávy. Už jsme nedoufali, že o Báře ještě uslyšíme.
A co Zuzka? Minule jsme se radovali, že se po desetidenním mlčení opět ozvala z Čadu a že je v pořádku.
No, na Zuzku stále čekáme a doufáme. Já myslím, že po těch zkušenostech teď všechno je odkryto, všechno je možné a dost možná, že zase, až se objeví někde na signálu, že ta data dostaneme. Bohužel ty mezery už jsou tak velké, že ty lokace každé 3 hodiny vlastně by měly být, už v paměti nebudou, takže tam bude takový hiát, tam bude mezer.
S napětím budeme africké dobrodružství čapích slečen Báry a Zuzky sledovat i nadále.
Pokud od nich přijde signál, uvidíte to na stránkách Meteoru, meteor.rozhlas.cz. A s touto skvělou zprávou se s vámi loučíme.
Naslyšenou se těší autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.